Millet Meclisi sessiyası devam etken vaqtda Muhtariyet tübəgində milli vilayetler hem onların uyuşmaları bilen bəyli işlər komissiyada qorala hem nəticədə bu haqdağı qanun ülgüsü tüsülə. Tek sessiyanın işi tamamlanuğu sebeple qanunun axırğı şəkilin işləv hem onu xalqqa bildiru buruşu milli idarəgə yüklənə. Әлігілгі біраз вақыт өткеш мұқтариетті басылып шыға. Мұның кешіктірілуінің сәбәбі хешіксіз Идел Урал үлкәсі проектін тұрмышқа ашыруының нәтижелерін алу бола. Ләкин мәркәзі хәрби шурада өз білдігі білән хәрәкәт еткен тұпырақлы мұқтариет хаяты да бұ үшіні тұрмышқа ашыра алмай. Үстәуіне екінші бүтін Русия мүсілман ғаскәрилері құрылтайының Идел Урал Совет Жүмхүриеті турындағы қарары да большевиклар хәрби шураны қуып таратқан Нансон иштәлеге ние булмаган документ кавырлә. Ягъни Идел Урал дәүләте проекты тормышка ашмаячак хыялгына булып кала.
Менә шуларга карамастан Садри Максуди башта Мөхтәрият гәзитенең 7-нче санында Милләт мәҗлесе комиссиясенең милли вилаятлар белән бәйле канун өлгесен бастыра. 8-нче санында исә кайбер төзәтмәләр кергән бу документны игълан итеп, яңа бер альтернатива барлыкка китерү, ягъни милли мәдәни мөхтәрият кысасына кергән төбәкләрне билгеләү өчен үз өстенә ала. Милли вилаятлар һәм оешмалар хакындагы кагыйдәләр исемле документ Конституциянең 45-нче маддәсенә һәм милли идарәнең карарына муафик рәвештә игълан ителә. Аңа караганда эчке Русия вә Сибир мөселман төрек татарларының милли мәдәни мөхтәриятенә 34 милли вилаят кергән була.
Документтан күренгәнчә, Милләт мәҗлесе 5,5 миллион тирәсе төрек татарга яки татар башкортка вәкиллек итүне үз өстенә алган. Милли вилаятларның исемнәрен төзеп чыгу белән чикләнмичә, ул һәр милли вилаятдә берәр вилаят мәҗлесе оештырылу зарурлыгын ассызыклап күрсәтә. Һәм моның тәртибендә билгели. Моңа өстәп, Конституциянең 34-37 һәм 42-нче маддәләренә нигезләнеп, авыл мәҗлесләре һәм авыл идарәләре белән бәйле 11 мәддәдән торган кагыйдәләр дә игълан ителә. Иң соңыннан шәһәр мәҗлесләрен һәм идарәләрен оештыруга багышланган һәм Конституциянең 34-37 һәм 42-нче мәддәләренә нигезләнгән 8 мәддәлек кагыйдәләр Милли идарә рәисе Садри Максуди имзасы белән басылып чыга.
Шул рәвешле милли вилаятларның эш тәртибен билгели торган кануни кагыйдәләр эшләп чыгарыла. Милли гәзитләр мөхтәриятдә басылып барган кануннар турында гел хәбәр итеп торган, милли вилаятлар турындагы карарларны күчереп бастырган. Ләкин аларны мәшгуль иткән иң мөһим сорау мондый сәяси шартларда милли мөхтәрият проектын гамәлгә ашыру мөмкинме, юкмы дигән сорау була.